να δημιουργούν αιρέσεις από μόνοι τους, αλλά να διορθώνουν τα χαλασμένα και να ενώνονται από μόνοι τους δεν μπορούν. Πρέπει να βοηθήσει ο Θεός εκ των άνω με την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι συμβαίνει στα μικρά σημαίνει και στα μεγάλα. Βλέπετε στα σπίτια πολλές φορές στο άψε σβήσε μπορεί να ανάψει ένας καυγάς ανάμεσα στο ανδρόγυνο, να πει ο ένας, να σπρώξει ο άλλος και να γίνουν οι δυο από δυο χωριά. Είναι εύκολο. Στο άψε σβήσε. Πώς ξανασυνδέονται μετά? Να τα μούτρα ο ένας, παρακάτω ο άλλος. Βραδιάζει, χώρια ο ένας, χώρια ο άλλος. Καληνύχτα δεν υπάρχει. Την άλλη μέρα καλημέρα δεν υπάρχει. Ποιος θα πέσει? Ο άνδρας λέει, εγώ είμαι άνδρας. Η γυναίκα να πέσει. Η γυναίκα λέει, εγώ δηλαδή τι, επειδή είμαι γυναίκα εγώ θα πέσω? Όχι, να πέσει και εκείνος, αφού δεν έχει και το δίκιο κιόλα. Έχει άδικο εκείνος να πέσει. Κρατάει αυτό το πράγμα και ο Θεός αν βάλει το χέρι του θα επανέλθουν στην πρώτη ενότητα και αγάπη. Αν δεν βάλει το χέρι του το ευλογημένο Θεός, ο δρόμος πια για τους αγαπητούς δικηγόρους είναι ανοιχτός. Το ίδιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενωθούν σχίσματα και αιρέσεις στην Εκκλησία. Βλέπετε, να πω τώρα και κάτι άλλο. Το παλαιόν ημερολόγιο ξεκίνησε αλλιώς. Δεν υποπτεύτηκαν ότι έμπαιναν οι αδελφοί μας σε τροχιά σχίσματος. Πέρασαν πόσα χρόνια, αυτή η ένωση δεν επήρθε. Το δε χειρότερο ότι και μεταξύ των παλαιοημερολογίτες εδιχάστηκαν και μια και δυο και τρεις και δεκατρεις. Σήμερα λέγεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 11 κομμάτια. Πώς μπορεί να ενωθούν αυτά τα κομμάτια? Ο Άγιος Φλωρίνης ήθελε κάποτε να αναλάβει μια πρωτοβουλία στην Ιερά Σύνοδο, να πει ότι μα δεν μας χωρίζει τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε τα ίδια δόγματα, τους ίδιους Αγίους εορτάζουμε, τις ίδιες ημερομηνίες, η διαφορά μας είναι 13 μέρες. Να κάνουμε μια προσπάθεια να ενωθούμε. Μπράβο Άγιες Φλωρίνης, να προστείτε, να προεδρεύσετε μιας επιτροπής και να δείτε εις συνεννόηση με τους αδελφούς μας, τους παραπονεμένους και διεισταμένους. Αγαλωμένο ποδί, ο ίδιος με το διηγεί του αυτά, ο Άγιος Φλωρίνης, εκάλεσε όλες τις μερίδες των παλιών, του παλιού ημερολογίου και λέει, μέχρι να αρχίσουμε να συζητήσουμε, δεν είχαμε αρχίσει καλά καλά, πώς άναξε μεταξύ τους ο καυγάς, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Ρε παιδιά, για άλλο θέμα ήρθαμε, ρε παιδιά σταθείτε, τίποτα, έπρεπε να φωνάξω το 100 λέει, διότι αλλιώς δεν μας έσωσε κανείς. Και τους είπα, μου λέει ο Φλωρίνης, λοιπόν δεν βλέπω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, βρέστε τα μεταξύ σας και μετά τα συζητούμε και μεταξύ μας. Δεν είναι εύκολος η ένωση, ακόμα και όταν έχουμε, με τους παλαιοημερολογίτες έχουμε τα ίδια δόγματα του ίδιου Αγίου. Σε ένα δευτερέωμο που διαφωνούμε, εγώ να σας πω ότι έχουν δίκιο. Να το δεχθώ αυτό. Δεν μπορούμε να ενωθούμε. Συνεπώς, εάν υπάρχουν διαφορές και στα δόγματα, πώς να γίνει η ένωση, σε παρακαλώ? Καλές είναι οι αγαθές προθέσεις, η αλήθεια πρέπει να περισσώζεται. Έχει το προβάδισμα. Τώρα, θέλω να προχωρήσω σε ένα άλλο σχόλιο. Και αυτό έχει κάποια επικαιρότητα και πρέπει να προσέξουμε και να έχουμε και γνώση. Δίδεται μεγάλη σημασία στην πλειοψηφία, σε μία συνεδρία, σε μία σύνοδο, και λένε ο κανόνας ο έκτος της πρώτης οικουμενικής συνόδου λέει: η γνώμη των πλειώνων κρατήτω, η ψήφος των πλειώνων κρατήτω. Δηλαδή να επικρατεί, να επιβάλλεται η ψήφος των περισσότερων. Τι έχουμε όμως σαν δεδομένο στην εκκλησιαστική ιστορία? Έχουμε πολλά περιστατικά που συνήλθαν τοπικές σύνοδοι, ακόμη και οικουμενικές σύνοδοι, που η αλήθεια η ορθόδοξη υπεστηρίχθη από την μειονοψηφία. Η πλειοψηφία έπεφτε έξω. Και αυτές οι σύνοδοι, ακόμη και οι οικουμενικές, έχουν απορριφθεί, έχουν εξουδετερωθεί. Μία μάλιστα από αυτές ονομάστηκε και ληστρική σύνοδος. Να μάθουμε εμείς τώρα να ξεχωρίσουμε. Στα θέματα της πίστεως το προβάδισμα το έχει η αλήθεια και έπεται η πλειοψηφία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι ρυθμιστικός παράγον στα πολιτικά. Στα πολιτικά είναι η πλειοψηφία. Καλή, κακή πλειοψηφία, τελείωσε, αυτό είναι η δημοκρατία. Μπορεί δηλαδή να μαζευτούν 100 άτομα, μεταξύ αυτών τα 70% να είναι αγράμματοι, ούτε το δημοτικό σχολείο δηλαδή. Άλλοι να έχουν τελειώσει το δημοτικό σχολείο, να έχουν κάποια πείρα, αλλά περισσότερα πράγματα από την τέχνη τους να μην ξέρουν. Και να βρεθούν και 5-6 μυαλωμένοι άνθρωποι, με πτυχία άνθρωποι που να ξέρουν να εκτιμούν τα πράγματα. Αναπτύσσεται η μία θέση, αναπτύσσεται η άλλη θέση. Οι περισσότεροι αναπτύσσουν ουτοπίες, λάθη, επιζήμιες θέσεις. Ο πρόεδρος λέει, το θέμα θα τεθεί υπό ψηφοφορία. Αυτοί οι 5-10 νουνεχείς θα χάσουν. Θα κερδίσουν όσοι δεν καταλαβαίνουν. Διότι αυτό θα πει δημοκρατία. Οι περισσότεροι υπερισχύουν και επιβάλλονται τις μειοψηφίες. Και όπου πάει το πράγμα. Και έλεγε ένας μακαρίτης της φιλοσοφίας του δικαίου στο εμπορικό δίκαιο, λέει, η δική μου η ψήφος στο ελληνικό κράτος είναι ισόκυρος με την ψήφο ενός τιμίου αχθοφόρου, ο οποίος όμως με ένα ουζάκι μπορεί να κερδιθεί. Η δική μου η ψήφος καθηγητού πανεπιστημίου με κοινού την ψήφο είναι το ίδιο. Μπορεί να γίνει πρόοδος έτσι? Λένε ότι η δημοκρατία είναι γέννημα και θρέμα των Αθηναίων. Στην Αθήνα όμως δεν είχαν όλοι δικαίωμα ψήφου. Η αριστοκρατία είχε δικαίωμα ψήφου. Όταν δεν λέμε αριστοκρατία, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν φτασμένοι σε μυαλό, σε μόρφωση, σε κοινωνική πείρα κτλ. Αυτό το φρόνημα και η συνήθεια δεν μπορεί να μεταπηδήσει και στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία μας και στις οικουμενικές συνόδους είχαν μεν θέση ακόμα και λαϊκοί, όχι μόνο επίσκοποι, όχι πρεσβυτεροί, και διάκονοι και λαϊκοί. Οι μορφωμένοι εξ αυτών έπαιρναν μέρος και στη συζήτηση. Το δικαίωμα ψήφου όμως το είχαν οι επίσκοποι. Όμως και μεταξύ των επισκόπων, μην νομίζετε ότι υπάρχει το αλάφτον, μπορεί ένας λαϊκός να σκέπτεται και να νοεί καλύτερα από έναν επίσκοπο. Όμως εξ οφίτσιο που λένε, από τη θέση του ο επίσκοπος έχει κάποια δικαιώματα και υποχρεώσεις τις οποίες δεν τις έχει ο λαϊκός. Αλλά έλα που πολλές φορές έχουμε συνόδους που το επικρατούν στοιχείο δεν είναι ο φόβος του Θεού, δεν είναι η ανιδιωτελής και ελεύθερη αναζήτηση του αληθούς και του δικαίου. Έλα που κάποτε πριτανεύει η εμπάθεια, η μυσαλλοδοξία, τα ανθρώπινα, και τότε έχουμε μεν πλειοψηφία, δεν έχουμε όμως την αλήθεια. Ώστε αυτό το κρατήτο ή των πλειώνων ψήφος πρέπει να κατανοείται καλώς σε ένα τελευταίο ή προτελευταίο φύλλο του ορθοδόξου τύπου. Υπάρχει σαν ένα κύριο άρθρο, ένα κείμενο που εξετάζει το θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό. Όσοι μπορείτε να το αναζητήσετε, να το διαβάσετε, είναι πολύ διαφωτιστικό. Με λίγα λόγια, αν θέλετε, λέει το εξής εκεί. Η ψήφος των πλειώνων μπορεί να ερμηνεύει την αλήθεια και το δίκαιο, δηλαδή το θέλημα του Θεού, υπό τις εξής βασικές τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, ο κάθε επίσκοπος πρέπει να αυτοπαραδίδεται εις το Άγιο Πνεύμα. Τι θα πει αυτό? Επειδή το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί μηχανικά, μαγικά, αυτόματα, αλλά πρέπει να περάσει σε καλόγνωμες καρδιές για να εμπνεύσει τα μυαλά. Γι' αυτό πρέπει ο κάθε επίσκοπος, από τη στιγμή που θα πάρει πρόσκληση για σύνοδο, πρέπει να κάνει το σταυρό του και πρέπει να αρχίσει την προσευχή του από το σπίτι του, από το επισκοπείο, στο δρόμο. Προσευχή, έφτασε εκεί με τους αδελφούς όλους, προσευχή, θεία λειτουργία. Να αφαιθεί όπως το πούπουλο στις πνοές του ανέμου, χωρίς δικό του θέλημα. Νενία αναζήτηση ειλικρινή, άδολη, απονήρευτη, ανιδιωτελή, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τίποτε άλλο. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Είναι η πρώτη προϋπόθεση που αφορά στην διάθεση του μέλους που θα ψηφίσει τελικά στη σύνοδο αυτή. Διότι βεβαίως, αν υπάρχουν προκαταλήψεις και δεσμεύσεις και προσυνεννοήσεις, κοίταξε, εμείς είπαμε αυτό θα ψηφίσουμε, κοίταξε, μην κάνεις και διαφορετικά, εμείς το κόμμα τι ψηφίζει, αυτό θα ψηφίσουμε, και δεν μπορούν να πουν οτιδήποτε. Όχι, προσευχή, ποιος ακούει, δεν ενδιαφέρει. Δεν λαβεί το πνεύμα του Θεού. Μην περιμένετε αλήθεια, ακρίβεια, αρετή. Ώστε λοιπόν το πρώτο είναι αυτό, αυτοπαράδοση στο Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο, έκφραση της γνώμης με ελευθερία και χωρίς βία. Δηλαδή αυτό που έγινε και στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο και περιγράφεται στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Πολλής δε ζητήσεως συζητήσεως γενομένης, πολλής συζητήσεως. Μα συζήτηση γίνεται όταν υπάρχουν και αντίθετες απόψεις και συζητιούνται και οικοδομείται μια συζήτηση. Πολλής δε ζητήσεως γενομένης, έδοξε το πνεύματι και ημίν. Προβάδισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενέπνευσε τους καλόγνωμους και ελευθέρως συζητούντας. Κανένας, κανενός το στόμα δεν το έκλεισε. Κανένας δεν απεγόρευσε σε κανέναν να πει τη γνώμη του και να την υποστηρίξει τη γνώμη του. Αλλά βέβαια και κανένας φιλόνικος δεν πείσμωσε. Διότι όλοι προσέρχονται με καλή γνώμη. Σχηματίζεται έτσι αυτό που λέγεται το consensus, δηλαδή η συμφωνία. Και τρίτον, που έρχεται σαν συνέπεια, συνέχεια των δύο προηγουμένων, είναι η αδέσμευτη ψηφοφορία, που για να είναι και αδέσμευτη όλος διόλου και ελεύθερη πρέπει να γίνεται μυστική. Και όχι ο προϊστάμενος μπροστά, έλα να ειδώ τι ψηφίζεις. Δεν μπορεί να μιλήσει το πνεύμα σε καμία περίπτωση έτσι. Αυτά είναι κομματικά τερτύπια. Δεν μπορεί δηλαδή εκ προτέρου να σχηματίζουμε την πλειοψηφία και να περιμένουμε να έχουμε και το δίκαιο με το μέρος μας και την αλήθεια. Έτσι εκφράζεται η αλήθεια και το θέλημα του Θεού. Άλλος, αν θέλετε, θυμηθείτε ότι τον Κύριον Ιησού Χριστόν, το παράνομο εκείνο συνέδριο τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, με την αρχή της πλειοψηφίας κατεδίκασε τον Χριστόν στον διασταυρού θάνατο. Στην Ορθοδοξία λοιπόν προέχει η αλήθεια και ακολουθεί η πλειοψηφία, διότι τέτοιου είδους πλειοψηφίες που είχαν πολλές σύνοδοι σε θέματα δογματικά ή κανονικά δεν αναγνωρίστηκαν από την εκκλησιαστική συνείδηση. Και ορθώς είπε ο καθηγητής κύριος Μουρατίδης του κανονικού δικαίου, το έχουμε πει κι άλλοτε εδώ πέρα, η αλήθεια και ένας ακόμα είναι η πλειοψηφία. Η αλήθεια όμως και ένας ακόμη που να την υποστηρίζει είναι η πλειοψηφία. Ο Άγιος Αθανάσιος και η δική του, πώς ήταν παρακαλώ στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, βάστηξαν στους ώμους τους το βάρος της Ορθοδοξίας μπροστά σε ένα όγκο αριανών επισκόπων. Τι εξορίες, τι καθαιρέσεις, τι μαρτύρια, τι κακώσεις, πόσες συκοφαντίες. Αυτοί επεκράτησαν, οι λίγοι επεκράτησαν, γιατί ήταν οι λίγοι συν την αλήθεια. Τώρα όμως θα επανέλθουμε στο θέμα. Και ποιο είναι το θέμα? Είπαμε ότι η Ορθοδοξία μας πιστεύει και διδάσκει και ομολογεί έναν Χριστόν, τέλειον Θεόν και τέλειον άνθρωπον. Μέχρι να γίνει και άνθρωπος ο Χριστός, ήταν μόνον τέλειος Θεός. Από τη σαρκός του όμως ο λόγος σάρξ εγένετο σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε μια συγκεκριμένη μητρική γαστέρα, εγένετο σάρξ, έγινε και άνθρωπος. Στη θεία του φύση προσέλαβε και την ανθρώπινη φύση. Έχει το λοιπόν ο Χριστός μας δύο φύσεις, την θεία και την ανθρώπινη. Αλλά το ένα συν ένα δεν κάνουν δύο. Και εξηγούμε. Μία θεία φύσης συν μία ανθρώπινη φύσης δεν κάνουν δύο Χριστούς, κάνουν ένα Χριστό Θεόν και άνθρωπον θεάνθρωπον. Έχει δύο φύσεις, δύο ουσίες ο Χριστός μας, αλλά δεν έχει δύο πρόσωπα, δεν έχει δύο υποστάσεις. Αν θέλετε, κρατήστε στο μυαλό σας τέσσερις λέξεις. Δύο και δύο μοιάζουν. Φύσης και ουσία είναι το ίδιο. Είτε πούμε η φύση του Θεού, είτε πούμε η ουσία του Θεού, είναι το ίδιο. Υπόστασης και πρόσωπον είναι το ίδιο. Είτε πούμε το πρόσωπον του Χριστού, είτε πούμε η υπόστασης του Χριστού, είναι το ίδιο. Λοιπόν, δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, ναι, όχι δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο. Διπλούς τη φύση, αλλού την υπόσταση, λέγει ένα τροπάριο του τρίτου ήχου μου φαίνεται. Πώς όμως τώρα, σε ποια σχέση βρίσκονται αυτές οι δύο φύσεις, οι δύο ουσίες, στο ένα πρόσωπο, στη μία υπόσταση του Χριστού? Σε ποια σχέση βρίσκεται η θεότητα και η ανθρωπότητα στο πρόσωπο του Χριστού? Αυτό λογικά δεν μπορούμε ούτε να το καταλάβουμε ούτε να το πούμε. Είναι ένα από τα δόγματα της Εκκλησίας μας που καλούμεθα να το πιστέψουμε. Όπως πώς είναι δυνατόν τρία πρόσωπα να αποτελούν μία θεότητα και όχι τρεις θεούς? Πατήρ Θεός, Υιός Θεός, Άγιο Πνεύμα Θεός. Αλλά δεν είναι τρεις θεοί, είναι μία θεότητα, η Αγία Τριάς. Πώς τα τρία γίνονται ένα, δεν ξέρουμε. Έτσι μας αποκαλύφθηκαν, έτσι τα πιστεύουμε. Πώς ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος ενώ είναι ένα πρόσωπο, δεν μπορούμε να πούμε πώς γίνεται αυτή η κράσης, η μίξης. Μόνον διδασκόμεθα ότι αυτή είναι μια πραγματική ένωση, η οποία δεν είναι ηθική ένωση, είναι πραγματική ένωση και είναι αδιαιρέτος, αχωρίστος, ατρέπτος, ασυγχύτος, αναλλοιώτος, και αυτά όλα θέλουν μια ανάλυση, την οποία ανάλυση να αφήσουμε για άλλη ομιλία μας. Πάντως την προσεχή Κυριακή θα έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη, δεν σας λέω πια, εκτός αν θέλετε να σας την πω, δεν μπορείτε να κρατηθείτε. Τα παιδιά μας θα μας ετοιμάσουν μια ωραία εκδήλωση, πάρα πολύ ωραία, αναφερομένη εις το πρόσωπο του Ορθοδόξου ιερέως Πάτερ Δανιέλε. Ο πατήρ Δημήτριος θα έρθει οπωσδήποτε, ο πατήρ Αριστίδης θα έρθει οπωσδήποτε για το ενδιαφέρον, και άλλοι ιερείς θα προσποιηθούν, όλοι οι ιερείς, και εμείς όλοι θα έχουμε να ακούσουμε από τα παιδιά, για να προωθεί η σκέψη μας και να καλλιεργηθεί το αίσθημά μας σε αυτό το γεγονός Ορθόδοξος ιερέας. Θα μας ψάρουν, θα μας απαγγείλουν, θα μας διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.